Blaðsja 58 Kjartan og Guðrún Ólafur Pá og Þorgerður Egilsdóttir áttu 7 börn, fyrst son sem þau nefndu Kjartan. Langafi hans á Írlandi, faðir Melkorku, hafði heitið Mýrkjartan. Það hefur þeim þótt of skrítið nafn til að nota á Íslandi svo að þau styttu það í Kjartan. Kjartan Ólafsson varð stór og sterkur eins og Egill afi hans. En Kjartan var eins fríður og Egill hafði verið ljótur og Kjartan hafði ekki skapið hans afa síns, heldur var glaður og vinsæll. Eitt gerði Kjartan Ólafsson sem kom honum í vandræði. Hann átti 2 kærustur í einu. Sú fyrri hét Guðrún Ósvífursdóttir, gáfuð kona og glæsileg sem var búin að eiga 2 menn, skilja við annan og missa hinn þegar hún kynntist Kjartani. Þau voru hrifin hvort af öðru en Kjartan vildi ekki gifta sig fyrir en hann var í búin að vinna sér frægð og frama í útlöndum. Hann vildi alls ekki taka Guðrúnu með. Það tíðkaðist ekki á slíkum ferðum að vera með kærustu með sér. Kjartan vildi fá að vera í burtu í 3 ár og láta Guðrúnu bíða eftir sér. Eftir 3 ár frétti Guðrún að Kjartan væri alls ekki á heimleið. Hann væri hjá kónginum í Noregi og systir konungsins væri orðin mjög góð vinkona hans. Á 4. árinu ákvað Kjartan samt að hætta við norsku kærustuna og drífa sig heim til Guðrúnar. En það var hún seint. Hún var gift öðrum, manni sem hétt Bolli og hafði verið besti vinur Kjartans. Foreldrar Kjartans, Ólafur og Þorgerður, höfðu tekið Bolla í fóstur svo að þeir Kjartan ólust upp sem fóstbræður. Á blaðsnið 58 eru 2 myndir. Í myndateksta efri myndar segir Úr íslenskum spilum, Hallgerður Langbrók og Guðrún Ósvífursdóttir sem tíguldrottning. Í myndateksta neðri myndar segir Minnisvarði Guðrúnu Ósvífursdóttur á Helgafelli nálagt Stykkishólmi. Þar átti hún heima og var jörðuð í kirkjugarði. Blaðsnið 59 Kjartan gat ekki sætt sig við að Guðrún væri gift Bolla. Hann giftist samt annari konu og þá gat Guðrún alls ekki sætt sig við það. Þau urðu meiri og meiri óvinir þangað til Guðrún fékk Bolla og bræður sína til að drepa Kjartan. Ólafur Pá vildi ekki hefna sína Bolla, fóstur sinni sínum, og lét sér nægja að hann borgaði skaðabætur. En þegar Ólafur var dáinn, tók Þorgerður til sinna ráða. Hún var nógu lík föður sínum til að vilja hefnd fyrir Kjartan, blóðhefnd. Þorgerður eggjaði syni sína þangað til þeir söfnuðu liði og drápu Bolla. Svo þurfti Guðrún að skipuleggja hefnd eftir Bolla. En alla ævi var það Kjartan sem hún sá eftir. Líka þó að hún giftist í 4. sinn.